kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. Dalka Shiinaha oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah, iyada oo ujeeddadu tahay in ganacsiga Shiinaha uu si fudud u gaadho dunida inteeda kale. Qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey, iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda Shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyaha ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
Waxaa la yidhaahdaa Belt Road Initiative ama marka lasoo gaabiyo BRI ayaa la yidhaahdaa. Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 150 wadan oo caalamka ah. Waxay sameynayaan waxa la yidhaahdaa infrastructure financing ama wadooyinka xagga hadday noqoto kuwa tareenada, hadday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdeeda isaga goosha ama wadamada dhexdoodada dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. Waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo. Waddanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeeda ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhahdaa peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah waddanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah. Wadamada kale Afrika laftirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika laftirkooda, mashruucani saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxaa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin, markaa maadaama dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay, markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jihayso. Waxaa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa birta steelka ama cementka ama slika shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd China haddii aanay ku jihay meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faydihi lahaa ay ka shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamkaay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. Waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaan ba laga yaabay ilaa 100 sanadood dambe laga yaabay in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
Laakiin dhinaca kale, Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah bara sare oo ku xeel dheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow, isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey.
Anu aan filayana muddo soo horta ilaa 1600 soo socdana inaan la dhaqaajin karayn. Waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado, laakiin quwadda aasane waddankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamicadood baa waddankan ku yaala. 6,000 ee jaamicadood maanta adduunyada jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto, waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay. Taasina waa tan labaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainisku a ugu horreeya iyo jaamicadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee waddanka Mareykanka u qaybsan yahay, midka kale og ima jiro. Mid walba waa waddan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura. Hadday California maanta dibadda u baxday keligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyada oo dhan. Waa gobol Mareykana 10 gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyada oo dhan. Taasina waa wax maxaan ku dhahay baaxadiisu أن لا جاري كرنا هل كاسات كجارنا سقوة دوادنك ووحد الدنيا ضد مدونة سئنا أطماع دو أي مرايكن صوغش تاسنا واتسدحات أنت وح أصور راعة ده أفكي إنجليزية أون نقضي أفكي الدنيا ضد لجوح حكومي ما أنت جينو بقول جورد يا محن كل هاي الأقالة حيشان هدي أفكو ونقول هي أفكا الدنيا ضد لجوح حكومي هي اللي سكو أفكر تبع مشترك علمي الساينس كا ورر كله يسدافسنا يو وح والبدي هدي نقول إيش ده واحد كوك هذا نساشين هو ودن كائن اللي ما بقصد بقول أصلاً نضاد أنت أفكوا قاعد دوية ده هو نقطة إيوه أفكي أوفيشال كهاي إنترناشنال ترانزاكشنز كلو سميني مركا أفكينا أفكينا ده مركا واحد لصعد دقن كي إيوه فكرة ده إيوه واحد صرنا أفكو واحد وحوي واتهم بوكلو بيهاي قاتا ده واحد قادسة ودن كاسي هولها كلاه واتو أيوه قادسة بكريس واحد لقيدا soft power بالقيدا مركا واحد يابا بدنو عين كاسة أيام مريكن كأو أصلاً iy de wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imka ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn marka aad eegto baaxadiisa iyo area-da laakiin da in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida area-diisu ugu weynta in badan baan la degi karin oo Canada 480 dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 400 meel waxan ka badnayn ay ku wada nool yihiin waaye xagga sare waxa weeye 9kii bulood baraf iyo dhaxan iyo waqtiga oo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba uu socdaa
dadaalka Shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufka dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo dhawaan ay Mareykanka iyo Shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal uu midba midka kala saaray alaabada uga timaada sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha
waxa u jiray wadahadallo u dhaxeeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xurgub ganacsi oo muddo soo jiitamaysay marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraad ah uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ka gaabiyeen sidoo kale la soo wareegida tiknoolajiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan marka wadahadalladaasi waa ay miro dhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyay oo uu ka dhigay 25% marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan Shiinuhu go'aankan in looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadahadjoodkii dacadaysan ka noqon laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 milyan laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu ku soo rogo
dhinaca qaaradda Afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta Shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xil dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda
Afrika oo iyo meelaha ay dhaqaalahoodu soo korayo kamid ah ayaa mashruuc aan saameyn ku lahaa tusaale ahaan hadda ku siiyo China sanadkii 2015kii Afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay China waxa lagu qiyaasay inay 10,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan dadada ay runtii aad saameysay bay fara badan yihiin xagga wax ka mid ah Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa dhinaca kale dadka qaar waxay yiraahdaan saameyn taban ayuu la sigiisu ayuu yeelanayaa oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii sababta China markii ay mashruuca lacagtii way amaahaysay wadamada markaasay shirkadaheedu siinaysaa maxay ahayd inay dhisaan wadooyinkii marka dadkeedii iyo labourkeediina way keenaysaa marka runtii iyada aad uga faa'iidaysa lafteedu laakiin dabaasad waxa weeye haddii amaahdii la bixin waayo China wadamada qaar meelo badan oo muhiima ayay raaxanad ahaan u qaadatay marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen u bixin kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu dhisay wadooyinka
intaasna dhageystayaal waxa inoo geedil barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.